Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады, 14 ліпеня.
Чорны дзень для беларускіх праваабаронцаў і грамадскіх арганізацый. Чым звязана новая атака сілавікоў?
Гэта было пытанне часу, калі пачнецца разбурэнне агульна ўсіх інстытутаў і арганізацыяў, якія мелі альбо прамое, альбо ўскоснае дачыненне да палітычнай і грамадскай актыўнасці беларусаў у 2020 годзе.
Як палітычны крызіс і рэпрэсіі грамадзянскай супольнасці аб'ядналі беларускіх адвакатаў? Размова з Андрэем Мачалавым.
Действительно, мы начали сражаться в хорошем плане за общие какие-то интересы.
У восень у Мінску адкрыецца інклюзіўны масаж-бар ЗІС, дзе будуць працаваць людзі з парушэннем зроку.
Именно такая мысль, чтобы это было как то, что мы крутые масажисты, какая разница, видим мы, не видим.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Серада 14 ліпеня сталася чорным днём для праваабарончай, аналітычнай супольнасці і грамадскіх арганізацый у Беларусі. У гэты дзень сілавікі прыйшлі ў офісы як мінімум 18 арганізацый, сярод якіх беларускі хельсінскі камітэт, беларуская асацыяцыя журналістаў, партыя БНФ, гендерныя перспектывы, саюз беларускіх пісьменнікаў, выданне імена, бюрок і гэтак далей.
Ператрусы таксама прайшлі ў праваабаронцаў вясны Валянціна Стэфановічу, Уладзіміра Лапковіча, Сяргея Сысы, эканаміста Яраслава Раманчука і іншых. У пастановах на вопшук значыліся крымінальныя артыкулы, якія тычацца масавых беспарадкаў і ўхілення ад выплаты падаткаў. Многіх павезлі на допыты, некаторыя затрыманыя на 72 гадзіны.
Палітычны аналітык Арцём Шрайбман мяркуе, што гэта будзе працягвацца да таго моманту, пакуль улады не знішчаць усіх нязгодных альбо пакуль не будзе загаду спыніцца.
На думку Шрайбмана, знішэнне грамадзянскай супольнасці ў Беларусі адбываецца ў адказ на санкцыі Захаду, як уласна і абяцалі ўлады. І гэта ніяк не звязана з нечаканай сустрэчай Лукашэнкі з Пуціным.
Так, Шрайбман лічыць, што Лукашэнку не трэба на падобныя дзеянні браць дазволу прэзідэнта Расіі, а робіць ён гэта ўсё ў сваё задавальненне.
З чым звязаная сённяшняя атака на праваабарончую супольнасць, гутарым з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Павлам Свердловым.
Прывітанне, Павел.
Прывітанне.
Ну, ці згодны ты са Шрайбманам, які лічыць, што ўсё ж тут ніякай сувязі няма з учорашнім візітам Лукашэнкі да Пуціна?
Ну, я и згодны, и не, потому что, відавочна, нема такое, что Лукашенко просит дозвол на то, чтобы нечто робить в Беларуси, але, напрыклад, ён, вось гэта наступный крок, наступный вал репрессий здзейсніў, калі упэўніўся, ну, там, паглядзеў Путіну ў вочы і упэўніўся, што Расія не адварочваецца, што там падтрымка будзе, вось, ну, значыць, можна яшчэ паглыбіцца ў канфлікт з Еўропай, новую эскалацыю, новыя ператрусы і гэтак далі. Ну, то бок, вядома, пасля візіту Патрушева, які адбыўся напярэдадні, перад папярэднім вітком рэпрэсій, так лепш сказаць.
Так, перад разгромам Нашаніва.
Нашаніва, да, і першая частка некамерцыйных арганізацій. Вось тады пачалі казаць, што нешта падказваюць там з усходу, да, што от трэба так, так і так. Ну, вядома, гэта не дазвол, але маўклівая згода, магчыма. Ўсё ж такі Расія, яна ў сваім імкненні падтрымаць Беларусь, яна ну, не бясконца падтрымлівае Беларусь. Да? І я думаю, што ёй важна, наколькі ўсё ж такі імідж Беларусі сапсаваны. Да? Ну вось на гэта Пуцін, умоўна кажучы, добро даў. Вось яму відавочна ўсё роўна ў Беларусі затрымаюць 50 праваабаронцаў, журналістаў і грамадзянскіх актывістаў ці там 150, да? Вось. Ну, не ведаю, дзе яны расставілі такія, як гэта сказаць, чырвоныя сцяжкі, за якія Беларусі ўсё ж такі заступаць нельга, каб працягваць карыстацца падтрымкай Расіі, але спадзяюся, што ўсё ж такі яны ёсць.
На твой погляд, гэта будзе ўсё працягвацца?
Ну, Это складано сказать, конечно. Я не упевнены, что вот есть такая мета схапить усих. Я думаю, что наихудшее есть некий спис. Ну и он, меркуючи по охопе репрессии, довольно таки изместовный, полный, да, вось. Ну, але вось не так, что вот прямо усих до опошнего. Потому что, ну, як ты схопиш усих, коли не только ж правоборонцы, это протестный электорат, не только там сябры НКО и громадянские активисты, у протестах удельничала в осень, улетку после выборов минулого года, да, шмат звычайных абсолютно людей, якія ніколі не спрачыняліся да вось гэтай працы грамадзянскай супольнасці. Ну, можна як бы сябе пераканаць у нейкай ілюзіі, што вось менавіта тыя людзі, у якіх сёння адбываецца ператрусы, якіх сёння затрымліваюць, яны і былі там некімі арганізатарамі пратэстаў, да? І калі вот іх, значыцца, затрымаць, то ўжо і пратэстныя настроі сыдуць на не. Але мне здаецца, што там ад канкрэтнага затрыманага Валенціна Стэфановіча ці Алеся Беляцкага ці Уладзя Лапковіча пратэстны настрой толькі павялічыцца. Ну, то бок злосці у тых, хто пратэставаў, ад той несправедлівасці, якія адбываюцца вось навокал проста кожны дзень, да, яе толькі стане больш. Вось. Так што, ну, кожны дзень уладаў беларускіх сёння можа мець некалькі эфектаў, безумоўна. З аднаго боку, яны ізалююць актыўных грамадзянаў, ізалююць праваабаронцаў, запужваюць усіх, каго не затрымалі. Ну і мы ж гэта бачым, якая хваля міграцыі чарговая адбылася пасля таго, як нашу Ніву знішчылі, корэспандэнцкі пункт Еўрады закрылі. Это таксама, я думаю, шмат хто спрыняў як папярэджанне. Ну і людзі паехалі, як жартуе Алесь Пілецкі са свабоды пакуль. Типа, у мяне столькі новых сяброў з'явілася цягам апошняга тыдня у Вільні, у Тбілісі, у Кіеве, да, і ему кажуць, так ты ж нікуды не ездзіў, Алесь. Ён кажу, ну так зато сябры ўсе з'ехалі. Вось, то бок, да, затрымаць, а каго не затрымалі, запужаць і выціснуць, гэта тактыка, канешне, на першы погляд, якая ніякіх уладам падводных камянёў, да, не нясе. Ну, але з іншага боку, тыя, хто засталіся, яны што, перадумаюць пасля нейкай чарговай хвалі затрыманняў, тыя людзі, якія пратэставалі ў восень і дагэтуль ходзяць з пратэстнымі настроямі ў грудзях. Ну, не, мне здаецца, і гэта толькі ўпэўніць у тым, што вось у той Беларусі, якая сёння, у якой магчыма за дзень прыйсці, там, я не ведаю, колькі, у 20, у 15...
30 месцаў, да.
Да, вот месцаў, і ператрэсці іх, і забраць людзей, што ў такой... Яны толькі пераканаюцца больш, што ў такой Беларусі, ну, жыць некамфортна, і, ў прынцыпе, ну, як бы нельга мірыцца з такой сітуацыяй.
Дзякую, вялікі Павел.
Дзякую вам, што слухалі. Да пабачэння.
Ці можна гаварыць пра тое, што ў Беларусі адбываецца завяршальная стадыя знішчэння грамадзянскай супольнасці? Разважаем з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук, палітычным аналітыкам Паўлам Усавым.
Спадар Павел, сённяшняя зачыстка, якая пачалася, хацеў сказаць, праваабаронцаў, але як вынікае з інфармацыі, якая даходзіць з Беларусі, не толькі праваабаронцы сёння патрапілі пад гэтую зачыстку. Прышлі і да эканамістаў Яраслава Раманчука і ў цэнтр эканамічных прагнозаў Бірок у Рух за свабоду, на офіс партыі БНФ. Кажуць, што ускрывалі дзверы ў офісе Беларускай асацыяцыі журналістаў і гэтак далей. Наколькі прадказальна?
Ну, маю думку, гэта лагічна было. У некаторым сэнсе прадказальна, калі ўлічваць, што ўлады ўжо на пачатку, фактычна ўжо пасля таго, як была падаўлена актыўнае супрацьстаянне ў Беларусі, пачала інстытуцыянальная рэпрэсіі, наступленне на дэмакратычную супольнасць і дэмакратычную інфармацыйную прастору агульна ў Беларусі. Таму гэта было пытанне часу, калі пачнецца разбурэнне агульна ўсіх інстытутаў і арганізацыяў, якія мелі альбо прамое, альбо ўскоснае дачыненне да палітычнай і грамадскай актыўнасці беларусаў у 2020 годзе, на якія прычыніліся да абрынання фактычнай легітымнасці Лукашэнка і ў некаторай ступені да сегментацыі нават самой палітычнай сістэмы, што мы назіралі падчас электаральнага і палітычнага крызісу пасля выбраў 2020 году. І сёння, калі Лукашэнка страціў якую-кольвік легітымнасць і шырокую сацыяльную падтрымку, існаванне дэмакратычных нават на ўзроўні фармальным інстытутаў, якія прадстаўляюць сабой ідэалагічную альтэрнатыву, ідэйную канцэптуальную альтэрнатыву, небяспечна. Бо для ўлады на сённяшні момант ёсць дзве асноўныя мэты. Гэта цалкам вырашыць крызіс, і вырашэнне гэтага крызісу базуецца выключна на рэпрэсіях і тэроры, і другое, як мага хутчэй скончыць палітыку ўнутранага тэрору. А скончыць палітыку ўнутранага тэрору можна толькі пры умовах, калі падчас паслаблення прэсінгу палітычных рэпрэсіяў грамадства не актывізуецца ізнову на такім узроўні, што можа знішчыць сістэму у цалкам. Бо звычайна, калі тэрор адстае, калі тэрор спыняецца, то безумоўна тая напружанасць, якая заганяецца рэпрэсіямі ўнутр грамадства, яно як спружына вырываецца наружу і можа быць яшчэ больш актыўнай, больш жорсткай, нават чым та першая папярэдняя хваля пратэстаў, якая прывяла да рэпрэсіяў. Гэта логіка ўсіх рэжымаў, не толькі беларускага, але ўсіх аўтарытарных дыктатарскіх рэжымаў. З іншага боку, усе разумеюць, у тым ліку і тыя, хто пакуль што ўтрымлівае ўладу ў Беларусі, што на тэроры, выключна тэроры, рэпрэсіях сістэма доўга не працягне, тым больш што тэрор каштуе вельмі шмат, бо такія сістэмы не могуць існаваць доўга, паўадкрытае выключэнне можа быць у некаторай ступені Іран ці Паўночная Карэя, але Іран, калі ён фактычна самадастатковы ў эканамічным, палітычным плане, то Паўночная Карэя яна на сваю сістэму будуе пры падтрымцы якраз Кітая. На Беларусі паўадчыненая сістэма, нават не зважаючы на падтрымку Расіі, яна ў такім тэмпе сістэмнага тэрору доўга эканамічна праіснаваць не зможа. Таму ўлады імкнуцца прынамсі да канца года знішчыць і разбурыць усе магчымыя ўнутраныя інстытуты, якія будуць крыніцамі пагрозы, з тым, каб спыніць такую сістэмную палітыку тэрору, ну і перайсці ў стан замарожанага такога рэжыму рэпрэсій.
Тым не менш, спадар Павел, вось у адным са сваіх крайніх допісаў у Telegram-канале, да прыкладу, вы напісалі пра тое, што зараз адбываецца завершальная стадыя знішчэння грамадзянскай супольнасці. Сапраўды завершальная, што няма ўжо потым больш зараз следам за журналістамі, праваабаронцамі, класічнай традыцыйнай апазіцыяй палітычнай, больш няма каго знішчаць?
Ну, тут гутарка вядзецца пра структуры, пра якія ствараюць інстытут грамадзянскай супольнасці, бо ёсць грамадзянская актыўнасць, якая сама па сабе так можа функцыянаваць незалежна ад таго, ці з'яўляюцца людзі сябрамі нейкіх арганізацый, бо грамадзянскія арганізацыі, па сутнасці, гэта структурызацыя грамадскай актыўнасці ў той ці іншай форме, мэта чаго дасягненне нейкіх, ці абарона нейкіх інтарэсаў, ці дасягненне важных мэтаў до групы грамадзян. Ну, палітычная партыя — гэта безумоўна ўдзел у выбарах і прыход да ўлады. Ну, это мы пра класічную сістэму дэмакратычную кажам. У Беларусі апазіцыйныя партыі хутчэй былі як дэкарацыі, выкарыстоўваліся для імітацыі дэмакратыі ўлады. Але зараз нават і гэтая дэкарацыя ўлада імкнецца знішчыць. І таму гаворка вядзецца якраз такі пра інстытуты грамадзянскай супольнасці, якімі з'яўляюцца грамадзянскія партыі і ў некаторай ступені сродкі масавай інфармацыі, таму што яны аперуюць у той прасторы з аднаго боку зачышчанай і кантралюемай уладамі, але з іншага боку гэта канал выражэння альтэрнатыўнай думкі і ідэі. І безумоўна, вось гэтыя інстытуты грамадзянскія ўлады імкнецца знішчыць. Учора, калі Лукашэнка сустракаўся з Пуціным, ён узгадаў 1500 арганізацый, менавіта зарэгістраваных у Беларусі, якія зарэгістраваны ў Мін'юсті, якія залічаюцца ўладамі на сённяшні дзень як деструктыўныя ці праваднікі кепскіх ідэй. Вось гэтыя 1500, я думаю, арганізацыі, яны імкнуцца знішчыць. Гэта могуць быць рэгіянальныя арганізацыі, экалагічныя, патрыятычныя клубы, нейкія культурныя суполкі, якія зарэгістраваны ў Мін'юсті, каб мець магчымасць легальна дзейнічаць. Вось гэты пласт, я думаю, улады намагаюцца знішчыць. І такім чынам уже фактычна Беларусь пераўтворыцца ў квазітаталітарную сістэму, дзе інстытуцыянальная апазіцыя, акрамя дысідэнтаў, ўжо існаваць не будзе, не будзе магчымасці ні для альтэрнатыўных СМІ, ні для альтэрнатыўных арганізацыяў. Ну, скажам, у Савецкім Саюзе існавала 800 тысяч так званых неграмадскіх аб'яднанняў, арганізацыяў, супольнасцяў, саюзаў і гэтак далей. Але ніколі не стваралі нейкай ідэалагічнай альтэрнатывы для ўлады і дзейнічалі ў адзінай ідэалагічнай парадыгме. Вось такую адзіную ідэалагічную парадыгму намагаюцца стварыць беларускія ўлады, напэўна, пры дапамозе Расіі, і знішчыць абсалютна інстытуцыянальную альтэрнатыву. Што будзе далей пасля таго, як скончыцца інстытуцыянальнае знішчэнне грамадзянскай супольнасці, я думаю, яна у той ці іншай ступені разам з палітычнымі рухамі, арганізацыямі, назва гэтай грамадзянскай супольнасці заўсёды была ядром пасіянарыяў. Ну, то бок гэта тое, што фарміравала і актыўнасць, і мысленне, і агульную ідэю альтэрнатыўную для ўладу, з'яўлялася ідэалагічная пазіцыя для сістэмы. Тым не менш, гэта вось тое, што крысталізавала думку сацыяльна-палітычную, актыўнасць, а потым, пасля таго, як будзе знішчана эліта, фактычна гэта можна назваць контрэлітай, так, культурная, палітычная, нацыянальная. Пасля гэтага, калі часткова будзе зачышчана інстытуцыянальнае поле, а гэтыя людзі, якія актыўны ўдзел прымалі ў дзейнасці гэтых арганізацый, будуць вымушаны выехаць за мяжу. Ну, гэта прыклад таго, што адбылося з вамі, з іншымі журналістамі, інтэлектуаламі беларускімі. Улады імкнецца іх фізічна выдавіць з беларускай прасторы, бо нават знаходжанне там ўжо стварае нейкую ідэалагічную, духовную плыню, якая можа так ці інакш падрываць асновы новай сістэмы. Пасля таго, як будзе знішчана і фізічна выдаўлена з беларускай палітычнай прасторы і геаграфічнай контрэліта, я думаю, наступным крокам будзе выяўленне і ціск на актывістаў. Актывістаў у сэнсе тых, хто браў актыўны ўдзел у пратэстах 2020 года.
Такім чынам, вось гэтая завяршаючая, як вы напісалі, стадыя, калі, карацей, будуць вынішчаныя ўсе будь-якія структурныя адзінкі, гэтым рэпрэсіі не скончацца, яны і надалей будуць працягвацца.
Яны надалей будуць працягвацца, менавіта гэта датычыць будзе актывістаў, актывістаў не звязаных раней з арганізацыйнай нейкай дзейнасцю, нават сетявых актывістаў, напэўна, бо для ўлады таксама вельмі важна гэта апошні, напэўна, такі будзе этап. У Беларусі, ну, каля 500 тысячаў таких найбольш запаленных, активных людей, которые во все часы подтримливали оппозицию, являлись интегральной часткой политических разных процессов, появились новые активисты под час этих выборов. Вот для влады вельми важно знищить так само вот эту социальную базу протестов. Ці яны здолеюць гэта знішчыць? Ну, по моему рахунку, гэта можа быць ад 50 до 100 тысяч чалавек, якіх трэба нейкім чынам выдавіць із Беларусі. Гэта, ну, гэта вось тое, што і называецца пасіянарная праслойка беларускага грамадства, пасля чаго агульная маса, ну, будзе тихо сядзець і ніякім чынам не будзе ўдзельнічаць у спробах, нават на ўзроўні мыслення, дзейнічаць супраць рэжыму.
На Еўрарадыё навіны спорту. Рэжыцкі спадарожнік зняўся з чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Прычыны такога рашэння называюць фінансавую сітуацыю клуба, паведамляе прэс-служба Беларускай федэрацыі футбола. Футболісты салігорскага «Шахтёра» выбылі з Лігі чэмпіёнаў ўжо ў першым кваліфікацыйным раўндзе. Пасля гасцявога паражэння ад «Лудагорца» 0-1 гранякі з такім жа лікам прайгралі на нейтральным полі ў Сербіі. «Шахтёр» працягне выступленне ў другім раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі на 22 і 29 ліпеня прызначаны сустрэчы з люксембургскай «Фолай». 33-гадовы паўабаронца нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі Іван Маеўскі працягне кар'еру ў Славеніі. Ён падпісаў кантракт з клубам «Цэлі». Новы выклік і новыя эмоцыі, кажа футбаліст. У мінулым сезоне Маеўскі быў у складзе валгаградскага ротара. Гандбалісты мінскага СКА стартуюць у кубку ЕГФС другога раунда. Матчы пройдуць у кастрычніку. Лісаванне адбудзецца ў Вені 20 ліпеня, а пакуль армейцы знаходзяцца на зборах у Раўбічах. Олімпійскі камітэт Расіі разаслаў спартсменам, якія едуць на гульні ў Токіа, інструкцыю, якой падрабязна распісана, як сябе паводзіць і як адказваць на вострыя пытанні. Выданне «Ведамасці» піша, што спартсменам рэкамендуюць быць вельмі асцярожнымі пры размяшчэнні інфармацыі ў соцсетках. Калі пачнуць задаваць пытанні пра палітыку, то лепш за ўсё адказваць «no comment». Крым і Донбас ім нельга абмяркоўваць. Сёлета з-за допінгавых скандалаў зборная Расіі будзе выступаць на Олімпіядзе пад нейтральным сцягам. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Адваката Антона Гашынскага пазбавілі ліцэнзіі. Ён працаваў у беларускай адвакатуры з 2004 года. Падчас палітычнага крызісу абараняў палітолага Віталія Шклярава, журналіста Андрэя Аляксандрава, айцішніка ў кампаніі «Панда Док», аўтара ютуб-канала «Слуцк для жыцця» Уладзіміра Няронскага і іншых.
Дагэтуль літаральна забарону на працу атрымалі адвакаты, якія таксама абаранялі абвінавачаных па гучных справах. Сярод іх Андрэй Мачалаў, абаронца журналісткі «Тутбай» Кацярыны Барысевіч і палітзняволены Вольгі Залатар, ды многіх іншых.
31 траўня спецыяліста выключылі з калегіі адвакатаў. Пра тое, што яго пазбавілі ліцэнзіі, Андрэй даведаўся толькі 18 чэрвеня, прыйшоўшы на суд да мінчанкі Вольгі Сінялёвай, якая выселіла з кватэры памочніцу пракурора Аліну Касьянчык.
Але Андрэй Мачалу не сумуе. Гаворыць, я поўны аптымізму і буду працаваць далей, але ў іншым фармаце. Як аб'ядналі справы адвакацкую братію і хто будзе далей абараняць беларусаў?
Пра гэта Еўрарадыё пагутрыла з Андрэем Мачалавым.
Я веду цябе выключна з добрага боку, як чалавека, які заўсёды падтрымае і першым прыйдзе на дапамогу. Як ты ўвогуле пачаў займацца палітычнымі справамі? Чаму? Памятаю, што раней ты распавядаў, што накірунак быў трохі іншым.
Ну, палітычнымі дзелами я начал занимацца, наверное, с весны 2020 года, прошлого года, когда началась уже такая подготовка предвыборной кампании. кампании, когда уже первых активистов начали задерживать. Сначала первые дела это были какие-то мои товарищи, знакомые, друзья друзей. Вот, но постепенно с возрастанием вот волны там задержания, волны насилия, конечно, я подключился к большему количеству дел. Это работа с журналистами, с активистами, просто с обычными людьми.
А скажи, Кирилл, чому ты вогуле пошел в эту сферу? Ты занимался, не ведаю, было у тебя звичайное життё. Займався, наскільки я пам'ятаю, некими господарчими такими справами, так? А чому менавіта політика, що утягнула?
Знаешь, часто говорят, что адвокатов много пришло в политику в прошлый год. Я не считаю себя ни тем, что я пошел в политику, ни сам по себе не считаю себя политиком. Я не разбираюсь в политике, не умею играть там в эти подковерные игры. Я считаю, что занимаюсь только своей работой, я защищаю людей. То, что дела этих людей так сильно освещаются, ну, я не считаю, что моя работа это делает политической. Вот, я просто делаю свое дело и стараюсь его делать максимально хорошо, насколько это возможно. Вот, почему я, собственно, начал заниматься такими делами звучными? Ну, не знаю, наверное, мне начали люди доверять в определенный момент, когда они видели, что я, наверное, тот человек, который может делать все возможное, который не побоится там сделать самые смелые шаги. Только с одной целью, чтобы сделать все возможное для защиты своего клиента. Наверное, они поверили мне, стали доверять.
Цікаво. Ну, я памятаю, что мы с тобой познакомились, когда ты оборонял журналистов, и после я была на разных других процессах. Мне было завсегда цікаво глядеть в уголе, как работают наши адвокаты. Ты можешь сейчас повести про некие такие гучные справы, которые были у тебя в этом годе, и в уголе... Може, пригадаєш навіть свою першу справу, таку зв'язану з жнівнем чи з неким передвиборною кампанією, може, ще?
Что касается передвыборной кампании, я защищал несколько активистов, которых, ну, тогда еще по административным делам задерживали. Некоторых задерживали превентивно, то есть это, в принципе, без какого-либо намека на административное правонарушение. Некоторые задерживали в ходе там либо судебного заседания, в том же, помните, был такое громкое задержание в Верховном суде во время того, как команда обжаловала недопуск на выборы, по-моему. Вот. Соответственно, что касается вот момента, когда проходили уже выборы, эти дни такие горячие, вот, такое основное внимание мое было сконцентрировано на помощи пострадавшим людям, в частности, на дежурстве в больнице скорой медицинской помощи. Вот. Что касается послевыборного периода, это первое такое звучное дело, это была защита трех журналистов «Комсомольской правды», которые тоже были задержаны во время студенческого марша 1 сентября 2020 года.
Як, коли поравнаць з минулым перыядам твоей працы, что ты адчуваў, коли так слухаў, что гаворыць судзі падчас процессу?
Ну, могу вот пригадать конкретно задержание трех журналистов 1 сентября. Тогда были задержаны трое журналистов «Комсомольской правды», по-моему, два из «Тутбая» и один из «Белопан», всего шесть журналистов. Это был такой очень невероятный случай. Это был, в моем понимании, такой переломный момент. Это первый раз, когда действительно в современной белорусской истории и конкретно вот в этой выборной кампании журналистов задерживали непосредственно за выполнение своей работы. То есть раньше, понятно, журналистов задерживали часто, но это были либо какие-то превентивные задержания, людей сразу отпускали, либо какие-то задержания, прямо не связанные с работой. Вот этот случай был непосредственно прямо связан с работой журналиста, непосредственно задержание на месте работы. Вот. Mm-hmm. Конечно, для всех журналистов это тогда был шок, что такое случается непосредственно за выполнение работы. Вот. С особенностью тех дел это было такая очень неграмотное их построение, то есть даже по таким очевидно там, спущенным сверху по указанию делам они были довольно неграмотно сделаны, их направляли на доработку, но в итоге, понятно, журналисты все равно привлекли ответственности. Тогда они получили по трое суток административного ареста, но по сегодняшним меркам это, по сути, вообще ничего. Ну, по тем меркам это был просто шок, что журналисты там получили конкретное лишение свободы.
Я вас памятаю, когда я была на суде, на поседжении героя перемену, так? Я еще там на початку этого усяго, после того, как хлопцы включили у Киевском сквере песню перемены, их там так само судили. Я памятаю, што адвакат, якога таксама пазбавілі ліцэнзіі ў Беларусі, гэта Сергей Дзікраскі, ён быў гатовы прадаставіць некія нават відэаматэрыялы, дзе было бачна, што адзін з яго кліентаў, ён там не махаў рукамі, не шоў, там бачна, што ён стаіць спакойна. Але суддзя сказала, што мне гэта, ну, як бы не патрэбна, яна гэта адкланіла, сказала, што ў мяне няма оснований, нет оснований не доверять свидетелю, потому что он чуть ли не поклялся и знает, что там бывает после, если он говорит неправду. Вот были такие выпадки у тебя, сколько их было, не ведаю, за все твои справы, какие ты разглядал на протягу этого года?
Да, конечно, такие случаи были, их было очень много, я даже сейчас, наверное, не возьмусь сосчитать, то есть и лично я только за последний год провел, наверное, порядка 100 административных процессов, вот, может, даже больше. Таких случаев было много, это довольно стандартный подход судов, то есть у суда есть установка по политическим делам, у них просто нет возможности прекратить дело в административном правонарушении в связи с недоказанностью либо отсутствием состава административного правонарушения. Вот. Соответственно, судьи таким образом и выкручиваются, каким-то образом. В основном они говорят, да, что им нет оснований не доверять свидетелю, даже в тех абсурдных случаях, когда защита предоставляет видеозаписи того, как непосредственно происходили вот эти события, которые вменяются в вину человеку. Вот. Под любыми предлогами, соответственно, эти доказательства отвергаются. Со стороны РУВД принимаются самые невероятные доказательства, собранные вообще с нарушением закона. Вот. То есть конкретно у меня даже был один случай, когда в московском суде человека признали виновным, ему дали 15 суток, лишь только потому, что когда его задерживали какие-то люди в штатском, которые его жестко избили, у него там была черепно-мозговая травма, как позже выяснилось, что, как пояснил свидетель, который его избивал, что в этот момент он не отрицал свою вину, что он где-то развешивал флаги. Вот это было единственным доказательством. Вот. Ну, это чудовищно, это абсурдно, я считаю.
Какие еще были такие моменты, которые удивляли спочатку и, мабуть, уже перестали удивлять зараз? Дальше вы перестали удивляться?
Опять же, вернемся к тому задержанию журналистов 1 сентября 2020 года. То есть для нас тогда было шоком вот эта новая практика, то, что были засекречены свидетели, были свидетели в балаклавах. То, что они говорили абсолютно какие-то абсурдные вещи, и суд никак на это не реагировал и никак не, ну, там, не задавал какие-то уточняющие вопросы. Более того, вопросы защиты в этой части он снимал. Вот. Как мы помним, по старому процессуально-исполнительному кодексу административных правонарушений такого понятия, как засекреченный свидетель, не было. Такого понятия, как свидетель в балаклаве, не было вообще. Вот. Это было понятие узаконено только с 1 марта 2021 года, когда был новый кодекс принят. Но уже в тот момент, де-факто, эта практика начала существовать. То есть и для нас это было как бы абсолютным шоком. Ну как же такое в принципе возможно? Вот. Но в настоящий момент мы уже все к этому привыкли, и мы сами ломимся на мысли, что то, что для нас было изначально дико, то мы к этому потихоньку привыкли, потому что мы сейчас начали уделяться другим вещам. А другим вещам это конкретно в последние месяцы пошла тенденция, что РУВД при доказывании вины по административным правонарушениям, оно уже даже не придумывает какие-то составы. Если раньше, там, допустим, ОМОНовец приходил и говорил, что я вот точно видел, как журналист там махал там участникам митинга, куда идти, вот это точно было где, но не знаю, где точно. Вот. То сейчас, по сути, они даже не стесняются, они просто говорят, да, я считаю, там, что журналист был участником массового мероприятия, потому что там было много людей. Это цитата. Там было много людей. Когда задаются уточняющие вопросы, были ли хоть какие-то признаки иные, кроме наличия большого количества людей, они прямо говорят, нет, такого не было. И суды в своих постановлениях, они указывают, что оснований не доверять. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Расійскаму музычнаму крытыку і тэлевядоўцу Сергею Саседаву забаранілі ўезд у Беларусь. Такое рашэнне прынялі Міністэрства замежных справаў і Міністэрства інфармацыі, напісаў Саседаў у сваім акаўнце ў Фейсбуку. Саседаў планаваў прыехаць у Віцебск на фэст «Славянскі базар». Адмову ён атрымаў напярэдадні прыезду. Прычыны забароны не паведамляліся. «Але прычыны адмовы я ведаю», напісаў Саседаў. «Яны вельмі дробныя і подлыя. Мінінфарм Беларусі, які курыруецца адміністрацыяй прэзідэнта, помсціць мне за маю адмову ад удзелу ў беларускім шоу «Х-фактор». А адмовіўся я па многіх прычынах. Галоўная з іх – грамадска-палітычная абстаноўка ў Беларусі. Пры гэтым я заўсёды любіў і падтрымліваў «Славянскі базар». У краіне можа быць любая абстаноўка, але фестываль робіць людзей і іх айчыну лепшымі, прыўносіць яркія фарбы ў іх жыццё. Ён становіцца своеасаблівым мостам дружбы, любові і ўзаемаразумення паміж народамі. Але, відаць, не цяпер, пракаментаваў тэлевядоўца забарону. Ён заклікаў байкатаваць фестываль. Не хадзіце, сябры, на фестываль, дзе замест дружбы, прыгажосці і любові вас частуюць пахабнай абавязалаўкай, прымушаюць купляць квіткі дакучлівымі зоркамі, бясконцым вулічным адзёргваннем, татальнай падазронасцю і нянавісцю да кожнага вашага слова і жэста, напісаў Саседаў. Паездка на Еўрабачанне абышлася маніжы больш чым у 10 мільёнаў расійскіх рублёў, распавяла спявачка ў інтэрв'ю РІА Навіны. Пры гэтым частку фінансавай нагрузкі ўзяў на сябе першы канал. Пры гэтым Маніша адзначыла, што ў 2021 годзе фінансавая нагрузка вырасла ў сувязі з тым, што ўдзельнікам трэба было зняць рэзервовае відэа свайго выступу. Гэта было неабходна на той выпадак, калі б Еўрапейскі вяшчальны саюз вырашыў правесці конкурс онлайн. Тады ўдзельнікі засталіся б дома, а ў прамым эфіры паказалі б загадзя запісаныя выступы. Фільм расійскага рэжысёра Кірылы Серэбрынікава «Пятровы ў грыпе» паказалі 12 ліпеня на 74-м міжнародным канскім фестывалі. Разам з іншымі 23 стужкамі ён уключаны ў асноўны конкурс кінаагляду. Паказ, які прайшоў у галоўнай залі фестывальнага палаца «Люмьер», з'яўляецца еўрапейскай прэм'ерай карціны. Прэзентацыя фільма стала адной з самых наведвальных на канскім кінаагляду. Гледачы сустрэлі здымачную групу, якая ўвайшла ў залу доўгімі авацыямі. Сам рэжысёр не змог прысутнічаць у Каннах забароны на выезд з Расіі. Летам мінулага года маскоўскі суд прыгаварыў яго да 3 гадоў пазбаўлення волі ўмоўна па справе аб крадзяжы каля 120 мільёнаў расійскіх рублёў пры рэалізацыі тэатральнага праекта «Платформа». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
У восень у Мінску адкрыецца інклюзіўны масаж-бар ЗІС, дзе будуць працаваць людзі з парушэннем зроку. На яго базе плануецца арганізаваць курсы масажу для невідушчых людзей.
Пачала вывучаць тэму і даведалася, што ў старажытным Кітаі людзі з парушэннем зроку былі найлепшымі масажыстамі. Лічыцца, што невідушчыя маюць большую тактыльнасць, у іх добра развітое пачуццё дотыку і проста чароўныя рукі, кажа Лізавета Панаварова, якая працуе ў кампаніі Wargaming.
У размове з Еўрарадыё Лізавета распавядае, адкуль узнікла такая ідэя і чым цікавы праект. Давайте паслухаем.
Лізавета Панамарова вельмі любіць масаж і хацела б, каб у Беларусі працэдуры можна было атрымаць не толькі ў спа-салонах і паліклініках, але і ў гандлёвых цэнтрах, аэрапорце, на вулічных фестывалях і гэтак далей. Гаворка ідзе пра так званы хуткі або экспрэс-масаж, калі не трэба раздзявацца, хадзіць у душ, а потым замываць з валасоў і цела алей. Дастаткова уладкавацца на спецыяльнае артапедычнае крэсла і майстар прамасіруе зоны, у якіх чалавек адчувае напружанне.
Я вообще такое встречала в крупных аэропортах, в Франкфурте, но у нас такого нет. И как-то у меня возникла идея как-то в эту сторону попробовать подумать, можно ли что-то такое вообще в Минске открыть. Вот, я начала гуглить, увидела, что действительно такого нет, и вообще такие специальные кресла, массажные стулья ортопедические, они есть только в одном массажном салоне в Минске, и на этих стульях предлагают массаж для беременных, потому что им нельзя лежать. Вот. Возможно, такие стулья ездят в каких-то реабилитационных центрах, но это как бы недоступно любому человеку просто за деньги. Вот, я позвонила в этот массажный салон, мне сказали, да, у нас есть эти стулья, но никто не заказывает этот массаж, и вообще они у нас просто стоят, как бы, ну, у нас не получилось из этого сделать какую-то услугу.
Аднойчы на вочы Лізавеце трапілася відэа пра невідушчую дзяўчыну Іну Новік, якая асвоіла масаж у гродзенскім медкаледжы, але працуе на заводзе, дзе вырабляюць розеткі. Менавіта яна натхніла Лізавету адкрыць у Мінску студыю экспрэс-масажу – у якой маглі б працаваць спецыялісты з парушэннямі зроку. Дзяўчаты стэлефанаваліся і дамовіліся працаваць над праектам разам. Пазней да каманды далучылася яшчэ адна невідушчая масажыстка Хрысціна Давыдзенка. Ад іх Лізавета даведалася, што ў Беларусі няма курсаў, дзе невідушчыя маглі б навучыцца масажу, не атрымліваючы спецыяльнай адукацыі. Лізавета задумала вырашыць і гэтую праблему.
То есть нет никаких курсов для них доступных. То есть только Гродненский медколледж, это 2 года обучения, это медицинское, среднее медицинское образование. Ну, во-первых, не каждому удобно 2 года, потому что массажу такому классическому можно обучиться быстрее. И быстрее уже приступить к работе, и как бы в процессе работы как-то свои навыки улучшать и как-то развиваться профессионально, еще учиться. Вот. Потом я начала поиск кого-то, кто мог бы обучать незрячих людей, потому что для них нужна особая методика, то есть никакие картинки, письменные материалы не помогут. Нужно именно вкладывать ладонь в ладонь, и чтобы тренер прям своей рукой вел руку незрячего человека, там по спине, например, ну, у какого-то подопытного, вот, и таким образом обучать. Ну и плюс все материалы, конспекты должны быть аудио. Никто в Беларуси этого не делает, ну, кроме, опять-таки, Гродненского медколледжа, но они как-то не особо, если честно. Я с ними пыталась связаться, но они как-то, в общем, не отреагировали. Точно так же, как и белцы из общества инвалидов по зрению, я с ними связывалась, но там как-то все так сложно, я, в общем, я не хочу на них нагонять, вот, просто мне не получилось там найти человека, кто бы заинтересовался. Возможно, я плохо искала. Вот. Но я связалась через Инстаграм со школой массажа «Ясность». Просто вот написала им, потому что они рядом с моим домом. И выяснилось, что они, то есть их вообще руководитель, он уже очень давно хотел обучать незрячих людей и предоставлять большие скидки, даже что-то делать бесплатно, потому что ему вот хотелось, ну, таким образом, как бы, на что-то формата такой благотворительности.
Навучанне невідушчых масажыстаў пакуль не пачалося, але на курсы ўжо запісалася 10 чалавек. Лізавета спадзяецца, што з іх дапамогай будуць падрыхтаваныя спецыялісты не толькі для яе праекта. Каманда збіраецца стаць першапраходцамі ў сферы і папулярызаваць свае паслугі па ўсёй Беларусі. Глобальная місія такая – растлумачыць усім, што невідушчых трэба браць на працу не таму, што яны інваліды, якіх трэба пашкадаваць, а таму, што ў сферы масажу яны могуць быць круцейшыя за іншых спецыялістаў, карацей, стварыць канкурэнцыю. Па яе словах, у ідэалі інклюзіўны масаж-бар ЗІС – гэта сучасная хіпстерская студыя ў гандлёвым цэнтры з вялікай праходнасцю. У яе можна будзе зайсці пасля напружанага працоўнага дня або ў перапынку паміж здзяйсненнем пакупак.
Но есть еще много идей, как там добавить всяких фишек, например, какой-то, может быть, ASMR привнести, чтобы там клиенты могли в наушниках сидеть и слушать вот эти вот всякие там шуршалки, которые тоже помогают расслабиться. Может быть, аудиокниги предлагать слушать в ходе сеанса, и, допустим, можно было бы вообще там подарить сертификат кому-то на день рождения на какой-нибудь, не знаю, рассказ Короткевича, который длится 2 часа. Это значит, там 8 сеансов по 15 минут, пока не дослушаешь книжку, будешь к нам ходить.
Фізічна студыі пакуль што няма, але каманда ўжо паспела прадэманстраваць экспрэс-масаж ад невядучых спецыялістаў на фестывалі «Вуліца Ежа». Крэслы даў той самы адзіны салон, дзе яны ёсць. За 2 дні спецыялісткі прынялі каля 70 чалавек. Рэакцыя была самая станоўчая. Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.